Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U svetu u kom mediji funkcionišu u skladu sa principima komercijalizacije i konzumerizma, deca nisu pošteđena ili manje izložena ovim fenomenima. Naprotiv, i tradicionalni i novi mediji često ih zloupotrebljavaju, a nekad im nanose i nepopravljivu, dugoročnu štetu. Jesmo li zaboravili da u današnje doba ono što je jednom napisano, objavljeno i otišlo u etar, tamo ostaje zauvek i jednim klikom na internetu postaje aktuelno i pristupačno? Deca su ukras sveta, a ne ukras medija. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2 i danas govorimo o upotrebi i zloupotrebi dece u medijima. Moje ime je Arijana Handan. U susret Međunarodnom danu deteta u studiju su danas Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, Dragana Bjelica, šef obrazovnog centra Udruženja novinara Srbije i Prvoslav Plavšić, psiholog i autor kodeksa Deca i mediji. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu. Istraživanje medijska slika dece u Srbiji 2018. koje je sproveo Centar za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost pokazalo je da se u svakom desetom tekstu u dnevnim novinama u Srbiji krše etički principi i kodeks novinara Srbije. On ukazuje da se prilikom izveštavanja o deci najčešće otkriva identitet dece, skoro 40% od ukupnog broja prekršaja, sledi ugrožavanje prava i dostojanstva dece oko 33% i na kraju korišćenje neprimerenih uznemiravajućih pornografskih i drugih štetnih sadržaja. Istraživanje CEPROM-a je pokazalo i koje se teme najčešće obrađuju, pa je zlostavljanje dece, nesreće, nasilje i narkomanija bilo tema u više od 50% objava o deci. U studiju je rekao već Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, i vaš monitoring dnevne i nedeljne štampe Prijatelja dece Srbije sproveden 2019. imao je slične rezultate. Veliki broj članaka otkrivao identitet dece žrtava posredno ili neposredno. Koji su vas podaci šokirali?
Pa, ono što je strašno, što zapravo shvatam da smo se kao društvo senzibilisali za tu pojavu, tako da smo sve manje šokirani zapravo jer se te pojave ponavljaju konstantno, a ono što je u stvari najupadljivije, to je da se zapravo deca, kad se deci izveštava ili sa decom, znači postoji ta razlika, uglavnom se radi o slučajevima crne hronike, znači najkraće rečeno crna hronika. Potpuno je, znači, to je dostiglo jedan nekrofilski nivo, ja to slobodno mogu da kažem, na nivou da kada je dete žrtva nasilja ili bilo kakve druge situacije, čak i kada je životno ugroženo ili kada je život, znači, se završio deteta, čak ni tada mediji ne odustaju od te vrste jednog potpuno neprimerenog izveštavanja o detetu. Ono što mi shvatamo radeći direktno s decom i mladima, da oni to odlično primećuju. Znači, nije tačno da deca, znate ono kao deca su neaktivna, deca nemaju, deca nisu svesna, ne, to apsolutno nije tačno. Izaziva u njima veliko osjećanje straha. Straha, i imali smo dečaka koji, ako se sećate onog slučaja od proletos, kad je jedan dečak izvršio samoubistvo tako što je ušao u tamiš, na najstrašniji način su mediji prenosili, određeni mediji, taj događaj, uključujući, prenosili su rečenice majke koja je vrištala na obali i tako dalje. Imali smo jednog dečaka koji nam je rekao, kad smo taj slučaj na savetu dece i mladih prošli, da vidimo kako se oni osjećaju zbog toga, on je nama rekao, ja se osjećam strašno zato što sam svestan da ako se meni nešto desi, moja porodica će strašno postradati. Znači, taj neki aspekt uticaja na njihovo mentalno zdravlje, emocionalno zdravlje, potpuno je ovako strašan. Znači, vi ste lepo rekli, najčešće se krši identitet, znači deteta, i to na vrlo perfidne načine. Naprimjer, vi kažete tamo dete MP u prvom delu izlaganja ili teksta, a onda fotografišete sliku, fotografišete kuću gde dete živi. Da. Kažete o kom mestu se radi. Kažete sin poznatog hirurga Petra Petrovića. Znači, vi apsolutno implicirate o kom detetu se radi.
Pogotovo ako je lokalno, ako lokalna sredina neka u pitanju, neka manja.
O dostojanstvu deteta, verujte mi, niko ne brine. O tome kako se osjeća, Ja bih tu skrenula pažnju na jedan suptilniji oblik zloupotrebe, po znacima navoda vrlo suptilniji, a to je kad se kroz neke kvazi priloge i programe kao pomaže deci, a zapravo ih ponovo izlažete, priča se o njihovim bolestima, o porodičnoj situaciji, o odnosu roditelja.
O tome ćemo sigurno u nastavku, pa ćemo malo dublje da istražimo to ko uopšte i kako izveštava. Baš je spomenula Iva to da su deca prepoznala to. I ključna veština koja odlikuje medijski pismenog pojedinca jeste kritičko iščitavanje medija. Pa gde je ta granica zoomiranja dečijih suza, kao vi, kao neko iz Udruženja novinara Srbije, imaju li oni neku granicu?
Kada mi reagujemo, to su najčešće ti sadržaji u kojima je vidljiva namera da se senzacionalistički izveštava i kada novinari i urednici posežu za senzacionalizmom, vi svakako kršite kodeks novinara Srbije. Novinari imaju dužnost da zapravo štite identitet dece žrtava i da, jel da, mi svi prihvatamo kodeks naše profesije, novinarstvo jeste profesija. Tada, jel da, bi trebalo da budu na stubu srama i ti novinari, i urednici i sami mediji. zašto se ponavlja? To je definitivno pitanje i za naše društvo u celosti. S čim smo se mi sad složili da je prihvatljivo kao sadržaj u medijima? Evo, ja sam se pripremajući se za ovu emisiju podsjetila jednog sadržaja koji sam sasvim slučajno onako pronašla, tako da surfujući u online mediju jednog dnevnog tiražnog lista, odnosno jedan od najčitanijih online medija, i dan danas stoji velika fotografija gde je dopisnik pokazao prstom, odnosno fotografisao dete koje pokazuje prstom kako mu je, odnosno na deo kamiona koji je njegovom ocu juče smrskao glavu i ubio ga. Dakle, ja mislim da, naravno, novinari moraju da budu senzibilisani za temu, urednici moraju da osete gde je taj prag koji se ne sme prelaziti, takođe i publika. Znači, mi kao društvo moramo o tome ovako da diskutujemo, a mehanizmi su ustanovljeni. Dakle, oni postoje. Žaliti se može na kršenje kodeksa i Savetu za štampu, regulatornim telima, i tu se takođe po tom broju koliko ljudi zapravo doživljava da je narušeno pravo dete, da su oni užasnuti kao publika, dakle po broju prijeva, po broju tih kritika, ajde tako da kažemo, možemo vidjeti koliko smo senzibilisani kao društvo. Znači, i po broju osuda novinarskih udruženja, kada mi tražimo da mediji poštuju dostojanstvo dece, na što su obavezni, takođe su dužni i po zakonu i po kodeksu da ni na koji način, znači ni indirektno otkriju identitet deteta, jer mu to može škoditi.
Gospodine Plavčiću, evo upravo, Plavčiću, izvinite, dečiji identitet i informacije o identitetu se stavljaju dostupnim javnosti. Kako to utiče na psihologiju i na razvoj samog deteta?
Pa evo, malo pre smo čuli, ja se ne bih ponavljao sve to. Ako se dete identifikuje na način koji je primeren onome što on vredi, to ima smisla. Ja učini nešto, postigne nešto, bude izabran i tako dalje. Ako je on identifikovan samo zato što je žrtva ili zato što je nešto mu se desilo ili neko drugi bio povod, onda je to još dvostruko gore. Naravno da to utiče na... Svako želi afirmaciju. Vidite šta rade političari sa medijima. Trpaju se na svaku stranu i gde treba i gde ne treba. Samo da se pojave. Naravno, deca su u obrnutoj situaciji. Ona se pojavljaju samo onda kad ne treba. Dakle, onda kad je povod negativan i kad je dete samo garnirom u nekoj nevolji, pa onda ili treba da izazove samilo sažaljenje ili neku drugu emociju takođe problematično, a nikada afirmativno. Ja sam, gledajući pre emisije neke stare nalaze, našao i onu knjigu mojih koleginica, Nadi Korać i koleginica Jelene Vranješević, pre 20 godina su napisali knjigu Nevidljivo dete. I empirijska građa, našte su, naravno, sad neću u detalje, ako bude prilike, da je situacija vrlo nepovoljna, jer dece u stvari nema. A čim ih nema, to je lažna slika društva. Jer ipak u društvu u ovoj zemlji ima dece, nešto. Naravno, malo se šalim, trebalo da ih bude više i da su srećnije i uspešnije, da imaju veće prilike za svoj uspeh i razvoj. Ali se pokazuje da je to lažna slika, da se one samo u negativnim kontekstima javljaju, a to nije naravno tačno. Vidimo decu koja su i vesela i uspešna i sposobna i tako dalje, u medijima ih nema uopšte. I kada analiziramo još neke druge stvari, mi smo sa studentima radili, otvarili smo novine i naslovne strane i tražili da oni opišu šta vide, kao da ne znaju jezik, nego samo gledaju slike. I opis je bio otprilike ovakav. Tu su samo neke čike od crnim modelima, starije, ozbiljnije, neke tete koje su uglavnom gole, tu i tamo neko dete, a životinjica uopšte nema, nikako, tu je neki pasak koji je nekog izujedao. Dakle, mi jednostavno nemamo sliku onoga što je život, nego imamo iskrivljenu sliku, a to je znak da oni koji se time bave imaju neke druge ili obaveze ili posticaje ili nemaju dovoljno svesti i znanja da uradi kako valja.
Izvinite, ne bih se složila da ih nema uopšte. Izveštava se u tim prigodnim, mi kad smo analizirali pre 5-6 godina, ima tih prigodnih izveštavanja kad počinje školska godina ili kad postoje, evo, sad imamo koronavirus, pa kad će časovi, pa kad će raspusti, pa tako. Ali se, slažem se, retko kada pitaju deca. Znači, imamo situaciju da sam, recimo, ja gledala prilog na javnom servisu i da novinar pita majku koja drži dete u naručju, vratili su se s ekskurzije i novinar pita majku kako je bilo na toj ekskurziji, umjesto da pita dete, jel' tako? Deca svakako zaslužuju da se vide u medijima. Oni su deo ovog društva i oni imaju pravo da se vide u medijima. I ne samo kroz crnu hroniku. I ima tih izveštaja o dostignućima i uspesima mladih, ali slažem se da nema dovoljno ovog realnog njihovog svakodnevnog života, njihovih svakodnevnih problema. A tu je, tako mi se bar čini, najveća uloga javnog servisa. Dakle, javni servis mora da vodi računa kako da se deca nađu u njegovom programu i da budu kako zadovoljna onim što vide, jel to jeste neka uloga javnog servisa. Izvinite, samo ću se još vratiti i za jednu pozitivnu stvar. Znači, ja sam jedino na javnom servisu takođe videla kod jednog iskusnijeg kolege, kada smo imali migrantsku krizu, jel da, u onom punom jeku, jedino javni servis, odnosno taj kolega, razgovarao sa decom koja su u tom talasu išla. Tako da smo prvi put tu videli i dečicu koja idu što bez roditelja, što s nekim rođacima. Kako, znači, na neki način smo, ja mislim da je to recimo pozitivan primer. A možemo posle pričati o tome da li novinari danas imaju strah od toga da razgovaraju sa decom, da ih neko ne kritikuje, da eventualno nisu dobro postupili ili da su nešto prekršili. Da.
Dobra ideja za nastavak naše diskusije nakon muzike.
No estará al caer la lluvia. terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutno na Radio Beogradu 2. Tema o kojoj diskutujemo je upotreba i zloupotreba dece u medijima. U studiju su gospodin Prvoslav Plavšić, psiholog i autor kodeksa Dece i mediji, Dragana Bjelica, šef obrazovnog centra Udruženja novinara Srbije i Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja Dece Srbije. Pa Iva, sada dok smo razgovarali, dok je trajala muzika, spomenuli smo taj show biznis i decu u show biznisu i upotrebu i zloupotrebu dece u show biznisu.
Pa, postoje razni medijski formati koji su potpuno neprimereni za decu, a istovremeno se u javnosti prikazuju kao programi za decu i sa decom. Zapravo se radi o jednom opet suptilnijem obliku zloupotrebe dece, koji nažalost može da ima strašne posljedice. Mi recimo znamo u udruženju da su dvoje dece vezane za jedan sličan format tražila ozbiljnu psihijatrijsku podršku nakon učestvovanja u takvim programima. Zašto? Zato što je dete stavljano prvo u jedan neprirodan kontekst kome nije doraslo, niti treba da se u njemu nađe. Devojčice se seksualizuju do besvesti, pa i dečaci, ali devojčice uglavnom. Deca su praktično na neki način prinuđena kroz formu neke kompeticije u talentu, navodno, da zapravo reprodukuju sadržaje za odrasle. Pritom su oni koji ih ocenjuju i koji treba da daju kao neki sud o kvalitetu toga, ljudi koji nemaju ništa ni sa psihologijom, ni sa pedagogijom, dobijaju vrlo surove, neprimerene savete tipa ajde malo vrcni i slične rečenice možete čuti u takvim programima. Deca snimaju recimo takve programe u 2, 3, 4 ujutru. Znači bivaju do besvesti iscrpljena. Onda ne idu u školu. Jedno dete s kojim smo imali kontakta u okviru jedne godine učešće u takvom programu 3 meseca zapravo je sastavilo bez nastave. I ono što je potpuno nevidljivo je šta se dešava iza scene. Znate, ja tu moram da kažem jednu jako važnu stvar. Takvih programa ne bi bilo da roditelji ne daju saglasnost za učešće sobstvene dece u takvoj eksploataciji. Znači ono na što mi stalno apelujemo to je da roditelji budu ta jaka karika koja će apsolutno stati na put i reći e, ovo ne može. Isto važi za uključivanje dece u političke u politički sadržaj. Ali ja moram sad jednu važnu stvar da kažem jer u javnosti postoji nerazumevanje za razliku. Mi se itekako zalažemo u Prijateljima dece Srbije da deca budu uključeni u sve politike za decu. To je nivo participacije u društvenom životu koji im je namenjen. Ali to nije isto sa političkom zloupotrebom kad se deca pojavljuju kao dekorisanje događaja, uglavnom u predizbornim kampanjama, koje apsolutno nisu za njih. Evo ja bih pozvala ovom prilikom da roditelji imaju čitavu pod grupu na našoj platformi decimedi.com saveta kako da izbegnu da njihovo dete bude u kandžama zloupotrebe, kao i nastavnici i deca, znači decimedi.com, sem medija i političkih partija. Znači, roditelji, nastavnici i deca mogu da se informišu kako da se ne nađu u situaciji medijske i političke zloupotrebe.
Gospodine Plavšiću, kako gledamo na to korišćenje dece u ekonomskoj propagandi? Zato što se oni često vide kao potrošače ili sredstvo zarade i imamo sve veći broj komercijalnih firmi i medija koji iskorišćavaju decu kako bi dobili primarnu grupu odrasle, ali i dece za dečije proizvode. Kako vi to vidite?
Pa, još pre više godina smo u onom prvom kodeksu koji je objavljen 1993. godine, a i pre toga smo pisali i borili se za to, da se primene čak i neka pravila koja postoje, Svjetska trgovinska komora i neke druge, su o tome već i neki zakoni i tako dalje, i postoji praksa u svetu, da se deca moraju izuzeti iz komercijalnih programa, pogotovo zato što su ona sve više publika koja je, na koju se atakuje, jer oni se uključuju. Deca su danas veliki potrošači. Njihov broj je velik, a s druge strane oni su postali probirljivi i angažuju velika sredstva. Opredeljuju se za određene proizvode koje ih afirmišu kao statusne simbole i računanje na tu, s jedne strane neobaveštenost, a s druge strane, kako bih rekao, jednu jednostranost u tom izboru, to nije korektno. Naročito, i sada je u onom prvom kodeksu, i ovo je ponovljeno u ovom novom izdanju, kaže se da treba izbjegavati da se deca nagovaraju, da od svojih roditelja traže da im kupuju te stvari, ili da dovode u pitanje porodicu koja nema mogućnosti da bude potrošač nekih oblika ponašanja, ne znam, letovanja, putovanja ili nekih roba, a da dete smatra da je uskraćeno zbog toga što nema priliku da nosi te i te patike ili ne znam sad, da ne nabrajam, nemamo dovoljno vremena. Znači, takva ponašanja nisu etička s jedne strane, a s druge strane ja bih skrenuo pažnju da i oni koji su nosioci, te firme koje daju takve oglase i takve kampanje, one ipak gube, trebalo bi da shvate da gube, jer se oslanjaju na ono što nije korektno. Znači, one podvode decu pod jedan tretman koji ne pripada tom uzrastu, naravno njihovom poimanju i tako dalje. Znači, postoje razni kodeksi koji to definišu, koji se mi uopšte ne podržavamo. Ni malo, ali baš ni malo. To je, mislim, stvarno jedan atak na decu.
Recite nam, Dragana, koja je tu uloga nevladinih organizacija, koja bi trebalo da budu uloga medija? Kako pravite tu razliku?
Pa mediji su dužni, jel da poštuju zakone i da poštuju urednici, novinari, izdavači, jel da su dužni da poštuju kodeks novinara Srbije koji smo zajednički doneli 2006. godine i Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije. Dakle, mediji, odnosno novinari, imaju svoje profesionalne standarde i oni treba u okviru svog esnafa, jel da, mi treba da se dogovorimo i dogovorili smo se šta da poštemo. Dakle, s te strane, mi međusobno, i znate, često se kaže, najteža vam je kritika koja dolazi od kolega. Dakle, tu sam videla nekako najaktivniju ulogu Saveta za štampu i možda tu dolazimo do te kopče, ajde. Nevladine organizacije koje se bave zaštitom dece su te, mislim da roditelji se ne žele regulatorima ili ovom samoregulatoru što je Savet za štampu iz razno raznih razloga, ali često se dešava da te nevladine organizacije pribave saglasnost roditelja ili pa se oni žale na određene medijske sadržaje koje su prepoznali kao kršenje kodeksa. I mislim da tu imamo tu kopču, dakle, to jeste možda neki put, ali s druge strane, jel da, novinari i mediji zadržavaju pravo da se bave svojom profesijom i da, i da regulišu neka pravila. Znači, s jedne strane, nevladine organizacije imaju svoje, jel da, aktivnosti, bave se onim čime se bave, ali s druge strane, jel da, ja to tako gledam, ne možemo, novinari treba da čuju savete, da prihvate, da idu na neku edukaciju, jel da, koja im se čini zanimljiva, ali u okviru svoje redakcije, sa svojim urednicima, či tu ključnu ulogu imaju urednici, dakle, koji treba da posavetuju, ne da forsiraju senzacionalizam. Nažalost, mi imamo danas veliki broj tabloida. I ti tabloidi, vi vidite, čitaoci vide nameru i deca vide nameru. Mislim, kad vi sa tom, vidi se ta namera iz teksta, ako idete, jurite za senzacionalizmom, za klikovima, za ovaj tim...
To je neka stalna nepromenjiva tema.
To je jasno, i to je jasno. I tada nužno kršite kodeks. Trebalo bi da se pođe od te pretpostavke, tako sam ja ovaj gledala. Da li biste vi voleli da se u vašem detetu tako piše, da se ne daj Bože vama nešto dogodili? Znači, mora da se vodi računa. Kada smo, i mi smo organizovali edukaciju za novinare, sa, odnosno te kurseve za novinare sa UNICEF-om, i tada je bio jedan predavač iz Velike Britanije koji je nama rekao, evo vidite, kod nas je zakon takav da ne sme da se dogodi da ukrštanjem informacija iz različitih medija, iz različitih da se može doći do identiteta deteta. Znači, uklapanjem različitih medija, znači kod njih je, on mi je rekao da kod njih nema tih inicijala kao što ima kod nas, mi stavimo inicijale, godište ili tako, i onda dođemo do tog opisa ili mesta ili fotografije škole, što zbirno vrlo lako može uputiti na to na kojem se detetu radi, o kojoj se porodici radi. Znači, kod njih oni imaju tu neku praksu da daju nadimke. Pa kad su neka deca počinjela veliki zločin, ali on mi je rekao da se i kod njih vodila u društvu velika polemika. Da li je od javnog interesa da se neko ko je počinio neki težak zločin, iako je dete, da se eventualno o njemu kada se presudi kaže ko i tako. Ali koliko sam razumela, znači oni su se služili tim nadimcima i nikako nije dozvoljeno da se čak ni iz različitih medija uklapanjem da neko može da dođe do identiteta deteta koja je ili žrtva ili počinila zločina.
Ja mislim da je jako važno da ne govorimo o medijima i nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom dece ili prava deteta kao suprotstavljenim stranama. Naprotiv, znači, mi to stalno ističemo, mislim, na Prijateljice Srbije, mi smo na istoj strani, mi samo pokušavamo da sprečimo pojave koje su za decu apsolutno štetne. Što se tiče tabloida, ja hoću da kažem da smo uvereni monitoringom da apsolutno znaju šta rade. Znači, ta priča kako nisu dovoljno edukovani apsolutno više ne pije vodu. Znate, ne treba vama nikakva posebna edukacija da znate da je potpuno neprihvatljivo da mrtvo dete pokriveno čaršafom bude na naslovnoj strani. Tu se radi o teškom kršenju koje, dok ne budu sankcije bile surove, mislim prvenstveno finansijski surove, mi nećemo dobiti ovaj rezultat. Druga stvar koja je važna da znaju udruženja, evo prvenstveno. Tačno je da roditelji mogu da zastupaju isključivo, recimo, pred Savetom za štampu svoje dete ako je u medijima prekršeno pravo. Ali mi imamo pravo da zastupamo svu decu. Ako smatramo da je određena medijska određeno medijsko izveštavanje ugrozilo decu kao ciljnu grupu. Recimo, to smo uradili kad je bilo izveštavanje o zločinima klana Belivuk. Pa izvinite, naslovne strane, naslov, mama koljemo ti sina. Na naslovnoj strani, na svakoj trafici u Srbiji, u svakom marketu u Srbiji. Pa prošlo je, ko zna koliko, desetina hiljada dece pored toga. I imate pravo kao udruženje da prijavite, jer je to štetno za svu decu u Srbiji, a ne za neko konkretno dete. I tu nailazimo na nedostatak razumevanja medija. Kaže, šta se vi sad tu mešate? Pa nije neko određeno dete. Pa nije određeno dete, ali vi ste dali uputstva za seciranje ljudi u medijskom sadržaju.
Jeste, ali da se složimo tu da su to, da je to savet i osudio i tako da je. Su novinarska udruženja
apsolutno
takođe stala na to stanovište. Dakle, tu postoji neki
konsenzus
da su
pa zato
što
to je pitanje, jedno pitanje je zakonsko, drugo pitanje je moralno i profesionalno. U zakonu ne kaže koje reči i koje kvalifikate možda koristite, ali to je pitanje i autora i redakcije i tako dalje. Mi ne možemo primenjivati ono što je odraz onoga što se u društvu dešava i to pretvarati u vesti koje su uzbudljive i koje narod voli da čita. Naravno, to je izgovor jedan. Nije tačno da je naše društvo samo od kriminala i samo od ovoga i samo od onoga. Znači, hoću da kažem da su mediji ipak vrlo odgovorni i da to nije prava slika ovog društva. To ne može se složiti da oni moraju da to odraze jer se to događa. I događa se mnoge druge stvari, jer pa nisu uzeli to, jer nisu atraktivne. Jel? Mnogo što preskaču. Ja bih rekao da moramo ipak imati jedan kritički odnos i da nije samo u pitanju pravo, nego je u pitanju i profesionalnost, i moral, i emocije i tako dalje. Mi smo nacija koja ima previše emocija i one se lome na često način koji nam ne odgovara, zato što preteramo naravno u tome i onda smo razočarani i tako dalje. A da bismo izazvali te emocije, mediji onda koriste upravo te najdramatičnije stvari koje zaista izlaze izvan svakog okvira ponašanja i kad bi vam neko lično to pričao, vi bi se rekli, nemoj mi tako govoriti, ali mediji puni toga i mi kupujemo sve te novine i sve te stvari. Znači, ne možemo osloboditi odgovornosti i same građane i same roditelje, jer su oni ti koji prate to i zaista finansiraju sve to. Moraju malo i oni da se uozbilje i moramo i njima da uputimo kritiku.
O ovoj temi nastavljamo u nastavku emisije.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi, way, chiave si dice chi, cappa si dice che. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale, dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che vede, che fai, che riesce a sognare, si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi, però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura, e tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura. Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. E benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo, del sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dai tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse. Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto.
ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
Ecco. Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečitano. Kod nas se razvila diskusija i dok traje muzika. Tema o kojoj razgovaramo je upotreba i zloupotreba dece u medijima. U studiju su Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, Dragana Bjelica, šef obrazovnog centra Udruženja novinara Srbije i Prvoslav Plavšić, psiholog i autor kodeksa Deca i mediji. Spomenuli smo već nekoliko puta Britaniju, pa je britansko regulatorno telo izriče novčane kazne u visini za koju smatra da će odvratiti prekršioca da ponovo učini isti pristup, kao i destimulisati druge medije da prave slične prekršaje. Stručne službe našeg regulatornog tela za elektronske medije objavljuju analize i izveštaje za koje tvrdi se da su kvalitetni, koji ukazuju na kršenje ljudskih prava i zakona. Međutim, savet regulatornog tela odlučuje o svemu i postupa ili ne po njihovim nalazima. Pa šta nam radi regulatorno telo za elektronske medije?
Pa, posle najtežih zloupotreba dece opominje, što je potpuno, kako bih vam rekla, mera koja je, ne znam kakav je značaj opomene, kad je potpuno jasno da mediji koji to u kontinuitetu rade, rade to vrlo s namerom. Znači, namera jeste profit. Mi nismo pomenuli ovaj strašno važnu reč, profit. Da. Znači, o čemu se tu radi? Postoji li interes javnosti ili profit? Ono što nas uznemirava i mene lično, to je kad vi pogledate novci iz budžeta koji su namenjeni određenim medijima. Pa vidite da su da je set medija koji je prekršio kodeks novinara za 6 meseci skoro 4000 puta inkasirao neke neverovatne novce iz naših poreskih budžetskih sredstava. Mislim da je to vrlo uznemirujuće. Prosto država, pa samim tim i ova regulatorna tela koja pominjete, bi morala da ima jedan sistem sankcionisanja koji bi odvratio, odlično ste upotrebili reč, odvratio od ponovnog kršenja.
I da stimulisao, jel?
Tako, jer mi zapravo imamo saveznik, imamo medije koje jako vode računa, ili čak, ja bi se osvrnula na potpisnice, nama taj broj potpisnica pravilnika konstantno raste. Desilo se nama, recimo, stvarno da bude slučajnih prekršaja prava deteta. Pa mi kažemo, super, evo skinućemo, okej. Ali, mislim, apsolutno ovi koji to rade sistemski, krajnje bi bilo vreme da te sankcije budu oštre. Ja verujem u novčanu kaznu, kao što to rade Britanci, kao što rekoš.
Oni su nagrađeni, u stvari, za to. što radi.
Evo, 2019. godine u Kancelariji zaštitnika građana predstavnici medija potpisali su memorandum o razumevanju i prihvatanju pravilnika protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe koje je izdalo Udruženje prijatelji dece Srbije. E sada, gospodine Plavšić, u potpisivanju ovog memoranduma nisu se odazvale sve medijske kuće. Pa da li to znači da su one u startu odbili to? Šta se uopšte i menjalo od te 2019. verovatno ništa, tada je izašlo poslednje izdanje kodeksa vašeg.
Da, ja bih se vratio na 93. kad je broj potpisnika bio mnogo veći. Na onaj prvi kodeks koji smo tada imali, broj potpisnika je bio veći i mi imamo čak i dokumentaciju, to je bilo malo i svečano i bilo je publikovano i bilo je promocije toga. Sad je to bilo mnogo uže, iako su problemi narasli. Šta to znači? Da smo mi, evo kao što smo malo pre rekli, oguglali na to ili da mislimo da to nije tako važno ili mislimo da ima toga mnogo regulatornog pa ne možemo više da se snađemo u tome. Ne znamo šta je rezultat, ali ako budemo razgovarali o tome, ako budemo kao evo danas što smo pričali više, mislim da će još neki doći do toga. Mi nismo sreli u nekim posetama i kontaktima redakcije gde smo našli na stolu taj kodeks. Mm-hmm. A to bi bilo prirodno. Mi smo prvi kodeks štampali u 5000 pa ga dopunjavali. Naravno, sad postoje elektronski, inače tiraži su strašno mali. Elektronski pitanje koliko ljudi gledaju i koliko posmatraju. Ja ipak mislim da ljudi nisu dovoljno upoznati, pa dakle novinari sa tim. I da
a nije
znaju
teško
da
doći, izvinite što sam rekao, nije teško doći. Mislim, samo se ukuca kodeks djece i mediji.
Pa samo. To samo kod nas je velikim slovima. To samo znači treba znati, treba imati vremena, treba imati posticaj, treba imati razlog zašto bi to mi uradili i treba imati, kako bih rekao, neku posledicu koja bi bila dobra. Znači, ja sam saznao, pokušat ću da uradim kako treba. To je oblik samoregulacije. Mi smo u prvom, kad smo radili pre više godina, imali napade, pre svega od nekih pravnika, da je samoregulacija besmislena jer nema sankcija. Šta to vredi? Ali samoregulacija danas ušla u svugde i ona znači veoma mnogo. I ima sasvim drugi status. Kod nas još uvijek ne. Tako da ja uvijek se šalim kad kažem, nije to isto što zakon juri lopova. Ali ako bi on rekao ja neću više da kradem, to bi bilo jako značajno. Međutim, to se ne dešava, pa evo ni u ovom slučaju, dakle, nemamo...
Ja bih samo nešto afirmativno da kažem, da ne bude, samo kritikujemo, da je recimo u posljednjih 7 meseci još 8 medijskih kuća potpisalo, prišlo poštovanju ovog pravilnika. Ja nekog ću zaboraviti, znači, ali na decimedi.com portalu vrlo jasno se vidi i još su dva u procesu potpisivanja trenutno. Tako da, ajde da kažem da se taj saveznički širi krug i ono što je važno da je prvo novinsko udruženje, NUNS, znači novinsko udruženje Novina Srbije, potpisalo takođe pre mesec dana memorandum o prihvatanju i razumevanju, što znači da evo, novinska udruženja se pridružuju, što je jako važno. Mislim da nije važno samo na formalnom nivou, nego da je važno i na nivou poruke. Jer znate, ako mi imamo taj konsenzus šta su te vrednosti koje poštujemo, čini mi se da je prvo sam tu skroz u pravu, da ćemo onda lakše naći saveznike da istremu u tome.
Ali vi kažete NUNS, šta je sa UNS-om, Dragana?
Pa Udruženje novinara Srbije je, se zaista dugi niz godina bavilo ovom tematikom i mi smo jedni od zaslužnih što je REM podstaknut, jel da, to je 2015. je doneo pravilnik o zaštiti prava maloletnika oblasti pružanja medijskih usluga koji dosta precizno propisuje, znači to je podzakonski akt i koji bi REM trebalo da sprovodi tu oblast zaštite maloletnika od tih neprikladnih sadržaja koje se emituju elektronskim medijima. Pitanje te primene, tu smo sad na terenu primene, možemo mi da potpisujemo zaista dosta tih i protokola i da se unapređuje kodeks i da se donose, pitanje je institucija, pitanje onih koji su nadležni za primenu zakona i onih propisa koje sami donose, dakle REM sam donosi podzakonske akte te pravilnike, koliko će ih oni poštovati. Moj je utisak da to REM ne radi. Znači, vi možete takođe, jel da, videti koliko s jedne strane su građani, jel da, koliko im smeta ono što vide, u tome u kom broju se žale, recimo, REM-u.
Ali s druge strane, nije postala normalizacija. Ono što smo na početku spomenuli, da nam je to, da li je normalizacija postala ili se građani bune?
Dakle, e, pa to je sad, recimo, zanimljivo. To je isto za novinare sa tema. Da vidimo, da istražimo koliko su se koliko se građani žale REM-u, a s druge strane, koliko REM podstiče, jel da, koliko je on otvoren za to, da kaže, evo građani, evo sad vi nama recite kakav je ovaj, jel mi dobro radimo svoj posao, jel ovaj program dobar, pošto on, njih treba, recimo po tom pravilni, odnosno po zakonu, pružaoci medijskih usluga treba njih čak i da obaveštavaju kada je prekršeno neko pravilo u zaštiti maloletnika, jel da, i da oni kažu REM-u, evo, žalili su nam se na ovaj program. Evo, recimo, bilo bi zanimljivo da čujemo koliko se medija obratilo REM-u i reklo, evo, žalili su se na naš program u toj oblasti.
Mi smo već spomenuli da je kod nas i odredbama Zakona o javnom informisanju, Zakona o elektronskim medijima također regulisano, da ne bude da nismo spomenuli i to, nego spominjamo samo kodeks novinara Srbije. Dakle, kod nas i jeste regulisano, ali šta je ono što treba još da se uradi osim tog ukazivanja? Evo, recite.
Ja mislim da postoji, mislim da je važno se nadovežemo, recimo ovaj pravilnik smo mi pravili. Ponekad se čak i naša namera stavljana na tapet. Znači, nemamo mi nameru da regulišemo regulisano, niti da se uplićemo u daleko bilo,
to je ono,
da,
čemu je
da cenzurišemo mediju. Pa naprotiv, mi samo pokušavamo da doprinesemo da u jednoj niši kojom se specifično bavimo pravima deteta doprinesemo. I to bi trebalo da bude alat zapravo, alat za novinare i redakcije, a ne neka još jedna obaveza. Mi ne ilazimo da kao, jo, evo, samo ste nam vi falili, sada nam se još vi regulišete. Znači, prvo to, da imamo to razumevanje da se radi o nekim koracima ka, a se apsolutno slažem s koleginicom da bez REM-a ne možemo govoriti, znači, opomena. Šta znači opomena? Do nekih vrlo iskaza u javnosti koji stvarno, mislim, ne bi smeli da se jave, tipa u ovaj pomenuti slučaj, kako je to od interesa, od javnog značaja. Pa kako može biti interes, javnosti da sluša detalje, ne znam, kasapljanja ljudi? Pa to, mislim, postoji način na kome ćete izvestiti o određenim kriminalnim radnjama, a ne sad da vi pravite od toga senzacionalističku horor, ne znam ni ja kakvu sagu.
Izvinite, samo da se nadovežem. Meni se čini da mi imamo dobru zakonsku regulativu ovdje je pitanje po tog poštovanja, znači imate kodeks, imate zakone, hoće li se to poštovati? Ministarstvo, recimo, kulture i informisanja nadzire primjenu zakona o informisanju. Vidimo koliko su oni motivisani. Znači, da li se sprovodi? Da li, znamo da REM često nalazi taj izgovor, odnosno govori, mi ne možemo da kažnjavamo direktno, mi tražimo to da nam se omogući da izričemo novčane kazne emiterima. Pa zašto ne koriste ove mehanizme koje imaju? Mislim, jednostavno, pazite, nije zakonom predviđena mala kazna. Znači, novčanom kaznom od 500.000, to je pola miliona dinara do milion dinara, kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako sad iz tog člana zakona koji se odnosi na maloletna lica, znači napravi neki prekršaj. Sad je ovdje, znate, i tu je možda i neka, mislim, važna uloga medija i eto nevladinog sektora da se nadzire koliko se taj zakon primenju, koliko nadležni koji treba da nadziru to rade, koliko REM zapravo poštuje svoj pravilnik. To, znači, mi možemo svi da donosimo svašta i da se bavimo samo regulacijom, ali ovo su, oni imaju zakonska ovlašćenja da se time bave. Oni donose propise iz te oblasti, to su obavezujuća pravila.
A znači, za medije, novinari imaju moralnu odgovornost pre svega, neku etičku odgovornost.
Pa mi imamo profesionalnu odgovornost, tako je. I ja mislim da to je taj moment samoregulacije, ali novinari i medijske kuće su i na sudovima, tuže ih, i to je jedan moment, jel da, i to imamo, to je, jel da, sistem čitav. Vi možete se obratiti na kraju krajeva i sudovima i tražiti da se na taj način kazne medije. Ali eto, da bi se to smanjilo, postoji samo regulatorno telo, da bi se smanjio taj broj tužbi protiv medija i da bi mediji imali, da kažem, eto, to što sam na početku rekla, da je veća kritika, ako vas kritikuju kolege, kaže, u okviru je SNAF-a, koga ili neko, kad kažete doktoru, eto, niste postupili u skladu sa etikom profesionalnom. Znači, isto je, ja mislim, bolno za novinare i za medije, kad im se kaže, prekršili ste ono što je što je vaša profesionalna etika.
Ali evo, ovo je dobra, eto, bila prilika da pozovemo i građane da prijavljaju slučajeve na koje nailaze, da bi i Srbija dostigla neki civilizacijski standard da mediji u svojim programima poštuju ljudsko dostojanstvo i prava dece. Pored efikasnijeg regulatornog tela, neophodno je i da mediji i medijski radnici postanu svesni svoje odgovornosti, kao i da društvo u celini, kako smo rekli, smogne snage da se izbori sa ovim pomoralno i mentalno zdravlje nacije pogubnom praksom. U vremenu širom otvorenih vrata interneta kontrola u svim medijima mora biti veća. Naša deca imaju pravo na profesionalne i odgovorne medije. Hvala vam. Danas su gosti u studiju bili Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, Dragana Bjelica, šef obrazovnog centra Udruženja novinara Srbije i Prvoslav Plavšić, psiholog i autor kodeksa Deca i mediji. Tonski realizator danas je bila Vesna Tošović, muzički urednik Tatjana Kosanović i organizatorka Jelena Bradarić. Ja sam Arijana Handan i pozdravljam vas do sledećeg slušanja. Thank you.